Welcome to the Voice of America in Kurdish.
همو کاتی که شد وقت و بیاد بیستری عزیز و خوشویز بخیر بیتو با برنامه کنی به شکردی رادیوی دانی امریکا کجمیر لسودیو کان من لواشنطنی پایتخت دیس لبانیا با امرو دوی مانی حوتو سرطاب سرداری چن حوالک دستویدکین
لروج یک شمه زنجیره لطقین و ماشینه کانی با امرشکراو پایتختی سوری هجان و برای کم با دوی کشتنی هش کس سروک دانالد ترامپ بریار وای امرو یک شمه بجاول رگای تلیفون و لگل ریبرانی ژاپن و چین دا قصه بکات و سروکی فرانسوی ایمانوئل ماکرون گشت مالی که بریار وای لکوبنوی بجداری بکات با پیکنانی هزی که نوچه ایدش بجادی سکان دوستل وشگیر لدرجی بر رامی امرو من چند بابتی که ردان آمده کردیم نه لناویان
One of the most grave and dire threats to religious freedom in the world today is the
سروک ترامپ گرد بونوی که لواشنطن راگیان تیروریزم گورترین هرشه با ازادی اینی دقیق سکنی لمیانه راپورتیک لم کجمیره پیش کشتن دکرید. هر وحا ام کجمیره گفتگوی کش لخوی دکرید که بریتیا؟
یا لگور من او که هم بیشن او سریده او ترکیه که اریش افرینه دکه و توپاران بومباران دکه از شرمزار دکم او وک کردکی ویا رو رش دکم و تشتکی
شارزای سیاسی رمضان موری سبارت بر روشی ترکیه با بشی کردی رادیوی دانی امریکا دو دقیق سکانی اویش لامیانی ام پروگراما پیشکشتندکین لگل چند بابتی که دیکی جورا و جور لگل استافی برنامه لبشی کنترول و جستنو روین دوسکی و هروها لگل هاو کارم جانی دیلان خوشم شاین پاشا سرتا بدریجی حوالکان دست پیدکین
دو سلگوشگیر ایدامتان خوش. لروج یک شمه زنجیره لطقین وکانی ماشین بوم رشک روکان پای تختی سوری هجان و برای کم بوه های کشتنی هش کسو بریندار کردنی دوانزه کسی تر لکات اگ دا کار بدستان دلین گوه پلانی بو با آمانج کردنی نوچ شلوغکان پاش یکمین سر لبیانی پشوکانی جشن رمضان پوچال کردون. میدیکان دولتی دلین تقینر خودکجی ماشین بامبرش راوکان لو کات دا تقمانیکانیان تقاندوتا و پاشگا مارودانیان للاین هزکانی آسای شوا هر وها دو ماشینی بامبرش کراوی تریش پیش حتن نو شارک رگیان لگیرابا و آماجه باودکان که او تقینوانا بر ریموت کنترول تقین راونا توا بشار سبان استانداری دمشق و تی دو لحی رجبرکان پیشکاتی دست بیکردنی شلوغ و قلبالغی لخالی که پیشکنینده لسر ریگای فرقخانه لدروازه هتن جورو شارکه دا را گیراون. گوائی للاین هزکانه و سودعین لگل کراوه بی اوی زورتر لسر برواد و با درو دریجی باسی روداوکه بکاد. او هر وحاوتی هی رجبرکان بنیازی برونا و راستی شارکه دابونا به هیوای اوی زیانکی زور گوره بگینن.
در سال دران عراقیش گوتویانه هزکان عراق دستیان گرتو تو بسر نخوشخانه یکو دمو دزگاهی که پزیشکی لخور اوی موسل با جور زیاتر ملگی داشیان لشاری شنی کنی شارکه سنوردار کردو توا. جنرال عبدالامیر یارالله لبین نمیگ در رایگان هزکانی وزارتی نو خودستین بسر نخوشخانی فرکاری ابو سینو بالخانکانی دورو بری گرتو توا کبریتی ندزگاهی که بانقی خنو خستخانه یکی بچوک. جنرال رعد شاکر جودتی کمانداری پولیسی فدرالی عراقی شوتویتی نو چی دورو بری نخوشخانه شیفا هروا بطاوی دستی بسر اگیراو تو داشتنها لبشه که بچوکی کنی شارکه مونه توا. گوچیشی هزکان من لسه براوا براو شنو حشرده داعش پیش رویان کردوا. جی اماجه با کردن هزکان عراق ماوی چند هفته که شردکن با دزگردنو بسر شارکو لوتای هجده مانگی ششو هرشکان یان زیاتر کردوا. لروجی پین شمده دستیان بسر او مزگو تا گرد که ابو بکر بغدادی ری بری داعش بشوی یکی فرمی دا مزرینلی دولتی به نو خلافی تی دارا گیند. هرچنه که بر لکنترول کردنوی هزکان عراق بو نوچکه داعش مزگو تی نوری و هر و هامناری به نو بانگی حد بای تقند بوا لو دمی هزکان عراق لینزیک دکوتنو.
آژانسی پیامونوشی فرمی ترکی دلی دو لکر بدستانی پارتی فرمان روان که لرخ روکانی نوشه کردیکان دا کردکان تقیان لیک رو و کجراون و کر بدستانی فرمان روان ملیشی کردکان تاوان بردکان. آژانسی پیامونوشی اهدوالیا آژانسی پامنوشیان دولی دلید ارهان مرجان جی کریز هرکی لخی آکپل استان دیار بکر لروش شمم مردو و پاشوی نزدیک به مالکی تخیلی کراو هر وادلید آیدن آهی جی گری سرکی لخی پارتکل استانی وان لدرنکانی گی روش شمم کجاو کربدستانی آکپا توان باری پارتی کریکرانی کردستان پکا کدکن او مرچلیک وزیر کارو بارکان یکیتی اروپا لدولاتی ترکیه لروش یک شمه لطوی تکدان نوسیوا تیرورستان هی رجدکن سر دامودزگکانی رامیاری ولاتا کمانده شایانی اما جا پیه کردن اگر بسین یوان ترکیه و پکا که لسال 2015 شکستی هیناو جاری که تر شار دست پیه کرده و
حالا ترکیه بزاف کرانی مفکانی رگز گورکان یا ترانسجندر دلین به نیازن لپلانی سازدانی ری پیوان لسترنبول بردوان بن سر رای قدقه کدنی فرمان روای شارکه. کاملی مفکانی هاو رگز خوازکان لسترنبول اوی سر پرشتی میانداری هشتم ری پیوانی هاو رگز خوازو گورکان لسر تور کاملایتی کان گوچیتی او قدغه کردنا به برچاو ناگرن بریالی شهری پیوانکه کجمیر پینجی سل اواره امروبکاتی ترکیه لگبور گورپانی تقسیم لستانبول دست پیب کد. نوسینگی فرمان روای استانبول درنگانی که دوی نشما روای پیوانکی با دو هم سال لسر یک قدغه کر ببیانوی پرستنی بجدر بوانو گشتیارن. لفته رابر دودان نوسینگی فرمان روای هروها ری پیوانی مفکانی بو هورگس خوازکان قدغه کردوا. پولیس خالق پشکنینی دانه و باره گگرتن لگر بونوی بجدر بوانو گازی فرمیس کریج گلی پلاستیکی بو بلاو پیک کردنی قلب آلغی بکر هینوا.
سروک دانالد ترامپ بریار وایام رو یک شمه به جیاول رگای تلیفونوا لگر ریبرانی ژاپن و چین داخت سبکاد. رگایندنی که گوشکی سپی نیوت ترامپ بریار وای لگل سروک وزیری ژاپن شینزو آبی و سروکی چینی جی جین پینگ باسی چی بکاد. لگل آوشتا و دوشکان شیانی هی لباره چون سروی بیزاری و نگرانکانی ترامپ دا بید لباره کوریای باکورو تاقی کردنوکانی زنجیر مشککانی ام دوایه دا. ترامپ لم دوایانه داوتی سردمی پشود ریجی استراتیجی لگل رژیمی کوریای باکور دا شکستی هینا. زور سالا شکستی هینا. راستی که یا پشود ریجیه بسرچو. قصه کردنکانی تلیفونی نیوان او ریبرانه پیشکو و نوی ریبرانی جی بیست ید لهمبورگی آلمانیا لکوتایی هفته که بریار وای ترام لپراوی از دلگل آبی و جی و سروکی کوریای باشور مون جای این کوبی بیتوا.
وزارت نوتی ایرانی امروز یک شمرای گندو کمپانیای بالای توتالی فرانسی بریار سودایک بایی 4.8 میلیارد دلار مور بکرد با بنیاد نانی دزگایی که گازی ایران لسر کنارو با گورترین رکوتنی بیانی دادن رید لوتی سزاکن لسر ولاتک حال گیراوا. و تبیجی وزارت با دزگای فرانس پریسی را گندو او سودانی و دولتی لروجی دو شما مورد کرد با آماده بونی وزارتی نو دو برای برانی توتالو کمپانیای چینی سی ان پی سی هروها کمپانیای فارسی نو خو پتروپارس. جی اما جبا کردن کمپانیای توتال لمنگی از دو لگل ایران ریکو تبون ببنه هاوکاری سرکی لپال سی ان پی سی و پتروپارس. کمپانیا فرانسی که به پشکی لصدا پنجا پنتیک بجداری لو پروژه دکن که بایی 4.2 میلیار یورو یو یا خود 4.8 میلیار دولار. سی ان پی سی برای جی لصدا سی و پتروپارس برای جی لصدا 19.9. بریار بو کمپانیا لسری سالی 2012 و سوداکای مور بکرده بلان برای بری بالای کمپانیه که پی باش بو چاورین بکد نکه برای برایتی دونالد ترامپی سروکی امریکا سزاینیو بسر ایران بسپیند.
سروکی فرانسوی ایمانوئل ماکرون گشت مالی که بری روایی لکو بنوی اگده بجداری بکد با پیکنانی هزکی نوچهی دش بجی عزیزتکان. مالی، بورکینفاسو، چاد، موریتانیا و نیجیریا که ساحلی جی پینج پیانده و ترید و تیانوان پیکاتون بودا بین کردنی هز بو شر چون سروی نارامیو هرشکان جیادیستکان لنوچکه دا. هزکان ساحلی جی پینج او 4000 هزی فرانساوی و 11000 آشتی پاریزانی توی گردوکان که تازه لنوچکه دا کردکن به هسر دا گاتوا. واچاو رونده کرد مارکون همو پشتیوانی فرانسا را بگینی بو هزی نوچهی. بلام ده مودست رون نبو اخو فرانسا چجوره یرمتی یک دابینده کاد. ماکرون لمانگی پینج سردانی گاو لباکوری مالی کرد که یکی میسردانی بو بو در اروپا و کسر کمار و وطی هزکانی فرانسی دمین نوا تا اوکات ایتر تروریسم اسلامی لناوچکه دا نامینی.
گهدارین هیجا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
لبشی دو همی ام پروگراما با راپورتیک دست پیدکین که سبارد با سروک دونالد ترامپ بگرد بونو ایک لگروپا کریستانکانی لواشنطن راگه اندبو تیروریزم گورترین مترسیه بو آزادی اینی بابتی راپورتیک ایزابیل کوکولی امادی کردوا هاو کنوان بالین صالح پیشکشتانی دکد.
لو بونه ای جماریگ لکومالکون پاریزکانی کریستیانکان رچان خست بو لواشنطنی پای تخت سروک ترامپ بسی لمترسیکانی تروریزم کرد.
One of the most grave and dire threats to religious freedom in the world today is the threat of terrorism and specifically radical Islamic terrorism.
سروک ترامپ دلید یکی لحرش ترسناک و رجدکان با سر ازادی عینی لجهان دا مترسیکانی تروریزم و رک و روانش تروریزمی اسلامی رادیکالی. سروکی ولاته گتوکانی امریکا جخد دکاتو لوی نتوان ریتو ناش کرید رگه به تروریزم و بتون رویش بدری لناو امریکا دا بلاو بیتوا. املی دوانانی درنگانی چی روژی شمی سروک ترامپ لنواندی جان اف کندی هر تنها چند روژیگ بو بل روژی چواری حود و تا سالیادی سربخوی ولاته گرتوکانی امریکا. سروک ترامپ جاری چی تریش وابستبونی خوی دوباره کرده و با پیمانکانی لسر وقتی حلمتی حلبجارنکان داده بونی با جنگاور دیرینکانی ولاته گرتوکانی امریکا.
You've shed your blood, you've poured your love, and you've bared your soul in defense of our country, our people, and our great American flag.
سروک ترامپ به جنگاور دیرینکان دلید خوینی خویان رشتو و خوشویستیان بخشی و تو و جانی خویان با داکوچی کردن پرستنی امریکا و گلی امریکا و آلای امریکا بخت کردوا. سروک ترامپ دلی دلسوزی و بخشندهی او با امریکا با وشه پیوانه نکره بلکو بکار کردن بودن. چون که وقت دلی ایوی جنگاورانی دیرین لناو اگری شرکان دا لپیش برچه دا بونو ریزکانی دجمنان تان دبریو سرکوتن تان بو امریکا دهنای و استاش پیویستا ایما اگا دار تان بین. گونه پاریزانی کریستیان لسر وقتی هلبجارنکانی سال 2016 دا پشتیوانیشی زوری سروک دانالد ترامپیان کرد. سروک ترامپ کپشوی هفته ای لنوچه بدمنستوری استانی نیوجرسی بسر دبرد بلان با بشداری کردن لو مراسیمی درنگانه چی روژی شمده گرای و با واشنطنی پایتخت.
ایرا واشنطن رادیوی کردی دنگی امریکا.
ریبرانی خلکی کرد و عرب و ترکمان لحکومتی نواند و حکومتی حرمی کردستان دعوت کن که شاری هویجه آزاد بکریتن هرچند تایسته چندین حول دراوه بلام همو دواخ راون. لوباره و دلشاد انوار امرو پورتی لکرکو کوابو ناردوین.
امرو سرک وزکانی هر سی پیکاتک لکرکو کوابونو و دعوکاری سرکیان پلکردن بو لعزاد کردنی حویجه. هاوکات وفدکی هاو بشوی حزبو لانکردیکانش سردانی انجومنی پاریزگایی کرکوکیان کرد. اسماعیل حدیدی کسایتی دیاری عربی سنو بشداربوی کوبونوی سروکوزکان بدنگی امریکای را گیند. آمان جان لکوبونوکا گیندنی داوکاری پلکردنه لعزاد کردنی حویجه به هریم و بغدا.
امرو او مستمر گوره کردمان لکرکوک لبناوی حموی شخکان و جاهی عشائر کرکوک کرد و عرب و ترکمان حمويان لسر تحريري حويجه الاسراء لسر بدا يعني بو حويجه دواي شكرا كان بو او قواتنا ناو كركوك سموديان هيا دفاعيان زور كرديان لسر كركوك وهي دعايا كرديان لناو او خلق عايش هيا على كركوك خرق ابيه او مستحيله ناديه ما حموما قبول ناكن ام وحده لناو كركوك او ناله بو او دعايا اروب لدوروا
سروک وزکان لدوای توابونی کوبونوکیان لکنگره کی روشنموانی دا باسیان لوکرد پیشتر بلینی دست پیکردنی هرشی حویجیان لدوای شر موصل پیدرا و بتایبت که او قضایا مترسی لسر هموی عراق دروس کردو و نک تنها کرکوک بویا لرگی ام کوبونو بلینکا و بیر برپرسانی عراق دهین نوا هر امروش وفدی که حزب کردیکان سردانی انجومنی پارزگای ئەمریکایی کەرکووکیان کردو پشگیری خۆیان بۆ بڕیارەکانی ئەنجومەن دووپات کردەوە. بەتایبەت لە ئێستادا کە بەرەی تورکمانی لەسەر هەڵکردنی ئاڵای کوردستان سەرقاڵی تۆمارکردنی سکاڵایە لەسەر سەرۆکی ئەنجومەنەکە. لەو بارەیەوە کامەران کەرکووکی ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە دەنگی ئەمریکایی ڕاگەیاند.
پشگیریەکە لە بەغاوە بێ باشترە، مەسەلەن ئەندامانی پەرلەمان، ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، ڕەیس جومهوریە، حکوومەتی هەرێم بێتە سەر خەتەکە درێنگە. بەڵام ئەم پشگیریش دەفعێکی مەعنەویە و خەڵکی کەرکووکە و کەرکووکین و گشتیان و هەموویان دەپەرۆشن بۆ ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بۆ خەڵکەکە.
کەرکووک کە دەوروبەری هێشتا هێزێکی زۆری داعشی تێدایە و ناو شارەکەش هێشتا مەترسی چەکدارانی ئەو ڕێکخراوەی بەسەرەوە ماوە. کەچی لایەنە سیاسییەکان لە ناوخۆی شارەکەش لە ململانیەیەکی توندان. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.
ئێرا واشنگتنە، دەنگی ئەمریکا، بەشی کوردی.
شەڕی دژبە دەوڵەتی ئیسلامی نەیتوانیوە پارتە ڕەمیارەکانی عێراق بۆ چوونیان سەبارەت بەوە یەک بخادن. وەلەو بارەوە هاوکارم باڵین ساڵح بەبینی سازداوە لەگەڵ زانا ڕۆستایی، ئەندام پەرلەمانی عێراق لەسەر لیستی کۆمەڵی ئیسلامی.
کاک زانا، شەڕەکانی کە دژی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی لە عێراقدا دەکران نەیانتوانی ببنە مایەی یەکخستنی هەڵوێستی سیاسی لایەنەکانی عێراق، لایەنەکانی کە ئەمڕۆ فەرمانڕەوان لە عێراقدا، بێ لەوەش تەنانەت پێناسەیەکی هاوبەشیشی بۆ تێرۆریزم دروست نەکرد. لە ئێستا بەدواوە لە پاش داعش چۆن؟
بێگومان هەموو لایەنە سیاسیەکان زەرەرمەند بوون لە هاتنی تیرۆستانی داعش و هەموویان هەوڵیاندا ڕێزەکانیان یەکخەن لە بەرەنگاربوونەوەی مەترسیەکانی داعش. بەڵام کێشە سیاسیەکان هەرمان کۆمەڵێک بیر و بۆ سووری جیاواز ململانە سیاسی هەر کۆتاین هات، ئەمانە دواخران دوای تەوابوونی داعش. بۆیە ئێستا ئێمەش هەمان ئەو مەترسیەمان هەیە کە دوای تەوابوونی داعش لەسەر زەوی واتە پێگەیەکی زەمینیان بەدەستەوە نەما کێشە سیاسی دواخراوەکان کە لە کەبوونە یەک و ئەمانە لە تەقینەوەدان.
بەڵام کاک زاناوەکو جەنابی شێداگاداری زۆرێک لە سەرکردەکانی عێراق بەتایبەتی عەرەبەکان، شیعە بێ یا سونە بێ، جەخت دەکەن ڕۆلە یەک پارچەی عێراق لە سەقامگیری لە عێراقدا. ئایا هیچ جۆرە بیرکردنەوەیەک لەوە هەیە کە بەردەوامی ئەم جۆرە ناکۆچیانە وەها دەکا عێراق بەرەو چ ئایندەیەک ببا؟
ئەمانە چەند زۆرێکن کە باس لە یەک پارچەی و یەک ڕێزی عێراق بکەنەوە. بەشەشیان ئەوانە نەکە دەیانەوێت عێراق تەنها لەژێر ڕکێفی خۆیان بێ و بەردەوام بن لەو زۆر حکومڕانیە کە تا ئێستا هەیەیان بووە. بەشەشی کەشیان تەنها لەبەر پروپاگندەی هەڵبژاردن و ڕازیکردنی دڵی شەقام سەردارێکی باس یەک پارچەی عێراق دەکەن، بەڵام خۆیان لە ڕاستیدا زۆر باش دەزانن عراق یەک پارچە نەماوە.
باشە، بەڕای جەنابی حکومەتی عراقی، مەبەسم لە حکومەتەکەی حەیدەر عەبادیە، دەتوانی ئەم جۆرە هەڵوێستانە ڕابگرێ کە هەن لەناو پێکاتەی حکومەتەکەیدا بەتایبەتی، ینی مەبەستم لەوەیە لە کاتێکە زۆرێک لە چاودێر، زۆرێک لە شیکەرەوە ئاماژە بەوە دەکەن ئەگەر ئەم ڕەوشە سیاسی عراق بەم شێوەیە بەردەوام بێ، نەکردا ئەش جارێکی تر دەبوژێتەوە، لەوانەیە ڕێکخراوی تری تێرۆریستیش بێنەوە ئارە.
حکومەتەکەی حەیدەر عەبادی بە پشتیوانی هاوپەیمانان لە مەیدانی ئەمنی و سەربازی سەرکەوتنی بەدەست هێناوە و ئەوەی کە مالکی لە دەستیدا ئەو توانی بەدەستی بهێنێتەوە دوای تێپەڕبوونی 3 ساڵ بەسەر باجیکردنی موسڵ لەلایەن داعشەوە. بەڵام هیچ گرنتیەک نییە بۆ حکومەتەکەی حەیدەر عەبادی بتوانێت بە هاوسەنگی مامەڵە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان بکات و ململانە سیاسیەکان بە شێوەیەکی دیموکراتیانە بەڕێوە ببا، بە شێوەیە کە یەک ڕێزی عراقیەکان نەخاتە مەترسی و ڕێکخراوی مەترسیداری وەکو داعشیان لە داعش خراپتر دروست نەبێتەوە. ئەمە پێویستی بە هاوکاری نێودەوڵەتی هەیە، بەڵام دەستێوەردانی وڵاتانی ئیقلیمی لە کاروباری نێوخۆی عراق و پەیوەزبوونی بەشێک لەلایەن عراقیەکان بە هەندێک ئەرزیندای دەرەشی وا دەکات کە حکومەتەکەی حەیدەر عەبادی ئەرکێشی ئەستەمی لەبەدەستە، زەحمەتی لەبەدەستە بتوانێت ئەگەڵە بنوێنێ بەهاوسەنگی سیاست بکا و ململانە سیاسیەکان بە شێوەیەکی وا ئاراستە بکا کە لە خزمەتی داهاتووی عێراق بێت، نەک مترسی تندو تجی بیساب نه دو.
دو پرسیارم که اگزانا بو خود اونده چاو دیری روشکه دکی چی پیش بینی دکی بو قناغی پاش داعش لعراق؟
قناغی پاش داعش لعراق قناغی پاکتاو کدنی حسابکان لگل یکتر. ام تیما یکو ملک ام گرسانی که دو خرابون لبز جنگی داعش ملانی کان سر کرابون ام ملانیانا سر ها ازنوا. بطای باتی پیوندی نیوان هرمی کردستان و بغداد آلوز دکانی زیادتر دارن. بغداد لرابردو دا سرقالی جنگی داعش بود ساتوشی لزور شدی هرمی کردستان دکن. رنگا باس لوک راو که ام لپراکانی رابردو هر دنوا و اما ایل رابردو لحلیمی کردستانی قبول کل موضوع قبولی نکن. اما یک دوام اگر میلی شیعت سکدارشی اکان زنگی کن لدروی خویان ندوزنو پی سرقالبن لنیو خویان دکونا ململانی لسر دستالات لسر نفوز لسر شارکان لسر گرککان چشی بین خویان بودرز دلی و لان عرب سنکانیش اوانش ناکوچی کانیان قول کرده بیتو یکتتو مده بازکن بگندالیو بخیانتو اوانا ناتوانن پندلا قناغی داجکنی پارزگا کانیان و گرکان ود بگرن حریمکی فیدرالی لنیو خوی علاق پیگ بینن بیکوا امانا کمالک آلاز دینا من تاروانی دکم لدوائی در
سونی داعش سرحال دن العراق. زنر رستایی اندامی پرلمانی عراق لفرکسیونی کومالی اسلامی سپاس دکم با تبینی و سر جکاند.
سپاس
بزنر شد. ایرا رادیوی بشی کردی دنگی امریکا لواشنطن.
و سبارد به ترکیه و تبیجی سروکی ترکیه رایگان دوا که ولاتکا رو بروی هجم ترسی اک دبیتوا و لسوریا و لولاتانی تره و سبارد بم بابتو چن بابتی کی تیکا لباری ترکیه و هاوکارم آران جار گفتگوی که با آماده کردون لگل شارزای سیاسی رمضان موری.
برز رمضان واره ارتش ترکیه هیز خود در دور افرین زیده ترده که او چندین دوجه بمباردمان کرن. گره تو هر وست ترکیه و دیجی روژا و چوه دخوینی؟
یا لگور من او که هم بیشن او سریده او ترکیه که اریش افرین دکه و توپاران بمبارباران دکه از شرمزار دکم او وک کردکی ویا روغش دکم و تشتکی که هم بیشن خرابه. یا دویم پولیتیکاین ترکیه وک پولیتیکاین دموکراسی و اشتیه نینه وک پولیتیکاین داگرکریه او دخوازه گاوه کرد وقتی که باوه جن یانجی ام بیجن دستکتک بگرن او دخوازه بروی بگره و بختمینه و بفتیسینه سباوی جن ام بیجن ترکیه با برجواندی ام خواه تو او ناک سینور ناس ناکه در دور روژاوا تن روژاوا نا یه کردستان تواهی دا لگور برجواندی ام تو چه گاو بین آوتن او قبول ناکه او نای نه لی لگور من او کهوی تنه او تاثیروی زیده جی لسر او که نبه تو آوائی او کهوی نبه هم بیشن برجواندی اموی وی سر نکبه.
بله یعنی تن نباره ترک در بس عفرین بو اول ور جه ببه
یعنی دستکفتین که دست کردان دا هنه او ترکیه ناخوازه او دستکفتین کردان زیده ببن لی هم بیشن ام ترکی دی بیشن تاجیز یعنی او دخوازه جارنا ام بیجن توپ باران بکه جارنا او بکه ام بیجن بومب باران بکه بوکو او که من چاوه من سر ویه از ناخوازم اون گاوک باویجن یانجی گاوک ارانی یانجی بو برجواندی انگل کرد اون گاوک ام بیجن باش پیروز نویجن بووی او بکه وقت پیامک ام بیجن پولیتیقا این دروایت که و لکور من جی او پولیتیقا تو او که ویتونه آواهی ام بیجن برجواندی ناو نه ای ترکیه هیه نه امبیژن یعنی که دخوازن لوی خراب بکن و اریش بکن تو ولاد اوکیوان تونه امبیژن لوی دا باشبون اوان اوی چه نبه یعنی با کرداشی دماغو او بچه عفرینه لیخه وی دمه یعنی که کرد لوی نه و چار پارچه کردستانه جی از باورم اوی گلیان خو رخنهان خو و اوکی خون زیده بلند بکن با اوی جی ترکیه نکاره بیا امبیژن زیده مزم بکه و بردوام بکه یا دوی همجی وقت پیام ام بیجن لگور من یا او شیروه یا او که ام بیجن باشور کردستان جی وقت پیام ام بیجن نشانده دمکو اون گاوین دیروکی با بیجن ویده همه همه جی رو وقتن لی لگور من او نینه ام بیجن او تاثیر او یانجی ترس او یانجی ام بیجن پولیتیقای این خود مشینه تو او که ویتونه نل ترکیه برجواندین ترکیه هیه نجی یعنی که امبیژن دخوازن کردستان سرانسر و ایران بکن در جواندین وان امبیژن دپارزه یعنی وکیدن چو تو مافیوی تونه
او بچه روژاوای و افرینه لیخه و او دستگفتین کلوینه لوی پوچ بکه شخوب دستپی که روژاوا شورش روژاوی دا ترکیه بیجن او که وی بلی بو پولیتیکای وی سیاست وی بلی بو دیجی دستگفتین کردا بو و او که وی جی ام بیجن بحانه وی جی او دوگوت اشتپکی که یا پیاده یا همو یکن لی ام اوتا بزه ناکن کردن دستگفتین او دستگفتان کی دست باویجه هم وان رخنه دکن شرمزار دکن و برانبر سر وان هم قبول ناکن
تانسیون لهندور ترکیه دجه یعنی هیم بردام دو برپرسن آکپه جه و دمی داویده هاتی نکشتن تو وی چه هده بینی وی؟
که که دست فکر ده یعنی از ویا شرمزار دکن راست نابینم یعنی یعنی که کی ده بلا ببه کی جه آلین ده بلا ببه یعنی که سیاست مدارن یعنی که دست وان دا چک نینه کشتن وان هم رخنه دکن هم راست بینن هر چی ده بلا ببه یا دویم ام بیشن وکی که هندو زانن ترکیه دا و تایبه چی کردستان دا تولیه یک مزن دو ساله دست بکریه او بوی آوائی جی ام بیشن وک پولیسی خواه وک سیاست اک ایرو ام بیشن او دو نفر مرنه او کنینه ام بیشن ام ویا جی رخ ندکن راست نابینن یا دویم ترکیه ام بیشن ویا گره بزانه برکو آلی شهر دا تو قیده وی نل ترکیه هیا نل کردستانی هیا او شر گر به روستاندن او شر وقتی که نی روستاندن دیسا سویل و زاروک و جن او تاثیر اوان زیده لسر وان باندورا وی دا ام بیشن چه ده با با وی جی یعنی ترکیه گر او نکن ام بیشن نیارتی دجمناتی لسر خلکن سویل نکن او آلیه تن جی ام بیشن پککه جی اگر که سویل هم دکوجه او جی تشتک نباشه و او جی ته رخنه کرن گره امویاج رخنه بکن
برز رمضان مورای گل اکسپاس جو بجدر بنا ته
اف برنامه یه لپشکا کردی یا دنگ امریکا ته ته بلاف کرن
جا کرنوی کلی سر دوله ده دستوری ترکیه ده لسال 1928 دار جاوه بلام حکومتی استای سروک رجب طیب اردوگان هندی رخنی لگیراوه بو بلاده بردنو حلوشانوی پابند مجوکانی ولاتکا بو سیکولارزم. دواترین هنگاو لین حکومتوا قدغه کردنی فیر کردنی گشه کردنو پیشو چونتی مروو لخنگا کانده. کوین اینو چیز ام راپورتی بودن امریکا آمده کردو و کارم سمکو عزیز پیشکشمانی دکات.
خندکران لترکیه که دگن قناغی آمادهی چیتر لباری تیوری داروین نخونن. اوی دلیت سرجم بونورکان یک بنچهی هاو بشین هی. امش بیروکه که سانایه که بنچینی لکولینوی جیانه لسر زوی و اولاتریش. لارون کردنوی لسر امبریارا حکمتی اردوغان دلیت. خندکران بنمی زانستی پیویستیان لسر تیوریکی داروین نیا. هر وحا زانستی پیویستیشان با تیگیشتن لو تیوریه نیا. الفصلان دورمش اندامی دسته فرکاری نشتیمانی دلیت.
Seviye üstü olan konuları ilgili seviyeye, ilgili eğitim kademesine aktarmaya çalıştık.
اما هولمان دا او بابتانا لسر و استی اختیگشت نوان لابدین لستی فرکاری خندکارانی پیوست. یعنی اما هولمان دا برگ لمسالکانی مایی مشتومرن لأجندای خندکاران لابدین. هندیگ لارخنگران دلین انجامی امکارش وادکات من دالانی ترکی به هندی پیوست او زانیاریانا فر نبن حتا بتوانن لسر استی جیهانی پیش برکی بکن. علادین دینچر زنای فرکاری لترکی دلیت.
Türkiye'deki eğitim sistemi temel bilimlerin eğitimi açısından da çok zayıf. Hem uluslararası sınavlarda.
Sistemi fırkari ile Türkiye ile buhari zanista binarat yakan da zor lavaza. Leser asti niyokhov her vaha takik edin vakani niyonata vahiş. Ca la matematik dabet, yan fizya, yan kimya, yan la biyoloji dabet. Khundkarani Türkiye reji numrakani derçun teyen da zor nizma. La rasti da au pari nizma. Ca agar mindalakan man fernakin awa mindalakani nawayda hatuman babiha buni zaniyari leser zanistu teori darwin او کاتا چون دتوانید بلید ولاتا کمان واتا ترکیه لروی زانستی و روشن بیره یان چون دتوانید و تیویشی کی پوزیتیف لگل زانانی اینده دا بکید هاوکات رخنگرانی دیکه دلین اما بشک لپلانی سروگ رجب طیب اردوغان با چندنی ناسنامه اسلامی لنیو کاملگی ترکی دا هاوشوی زنانی کلیسای کاسولیک زورک لزنانی بواری اسلامی دلین تیوری دروس بونو گشه زندوران با آسانی لگل یک پیکو حل دکن. احسان الیاچیک زنی زنستی لاهوتی اسلامی دلید.
اگر بیر شای بیرمسر بگرشکسه اونو کارشا دورماسنس.
اگر شتێک ڕاستێکی زانستی بێ ئەوا تۆ ناتوانیت لە دژی بوەستیت. جا ئەگەر تیۆری دروستبوونی زیندەوەران ڕاستێکی زانستی بێت و لە سروشدا هەبێت، هیچ کەسێک ناتوانێت لە دژی بێت، چونکە ئەوە ڕاستییەکە. بەرهەمی خەیاڵ ناتوانێت درۆیەک داپۆشێت. بڕوای ئاینی ناتوانێت ڕاستی لەناو بێت. سەرباری ئەمەش بە بڕوای ئاینی خۆم ڕاستی زانستی واتای ڕاستی ئاینی و هەردووکیان دژبەری یەک نین. ئەم مشتومڕەی پەیوەست دوایین بابەتە لە مشتومڕی تورکیای مۆدرندا لەگەڵ خۆی لەو کاتەوەی لە ساڵی 1923 دامەزراوە. هاوکاتی ئەوەی سەرۆک ئەردۆغان ڕابەرایەتی ئەو وڵاتە دەکات، هەتا ئێستا زەرەرمەندی ڕاستەقینە منداڵانی تورکین ئەوانەی خوازیاری فێربوونن لە بواری زیندەوەر زانیدا.
بەرە واشنتنە رادیۆ کوردیا دەنگی ئەمریکا.
45 سال بەسەر ئابرۆچوونی وۆتەرگەیت سرد بوو کە بۆ مایی دەست لە کارکشانەوەی سەرۆک نیکسنیش لە دواییدا. بابەتی راپۆرتێکە رافایل ساکۆڤ ئامادەی کردووە، هاوکارمان وریا کاڵێ پێشکەشتانی دەکات.
سەرۆکی پێشوو نیکسن دەڵێت لە نیوەڕۆی ئەمڕۆوە دەست لە کار دەکێشمەوە. حەڤەی مانگی شەشی ساڵی 1972 ڕۆژی دەست لە کارکێشانەوەی سەرۆک ڕیچارد نیکسن بوو. ئەوانەی یاریدەدەرەکانی نیکسن دایان مزراند بوون و ئەو ئەرکیان پێسپێدرا بوو گەشت بوونە بنکەی سەرەکی پارتی دیموکرات لە واترگەیت و ئامێری تۆمارکردنی دەنگی نایاساییان بۆ کاری سیخوڕی دانابوو. ڕۆژێک دوای دەستگیرکردنی پێنج کەس لە ناوەندی ئەنجومەنی باڵای نیشتیمانی دیموکراتەکان، سکرتێری ڕۆژنامەوانی کۆشتی سپی بەناوبانگ ڕۆن زێجلەر کارەکەی بە دزیکردنی پلەسێ ناوبرد. بەڵام ڕۆژنامەوانانی واشنگتن پۆست ئەوانەی بەڕژدی لە ژووری هەواڵ لە دەرەوە لە گۆڕەپان کار دەکەن لەو هەواڵە دڵنیا نەبوون.
Reporters are usually people who stick to the fact and they're told not to speculate or imagine. But my
Martin Weil پەیامنێری بەشی تاوان لە ڕۆژنامەی واشنگتن پۆست دەڵێت ڕۆژنامەوانان کەسێکن پابندن بە ڕاستییەکانەوە پێیان دەوترێت لەخۆوە لێکدانەوە نەکەن و وێنا نەکەن. بەڵام وەک هەست هەندێک کەس لە ژووری هەواڵ لەو کاتەدا دەیانزانی ڕووداوەکان بەرەو چۆ دەڕوات. ئەو شەوەی چووبوونە بنکەکە مارتن وایل لە واشنگتن پۆست سەرنووسەر بووە. لە ڕادیۆی ئینسات لەسەر پۆلیس جۆبیستی ئاگادارکردنەوەیەک بوو. بیست بووی دەرگاکان لە واترگەیت کراونەتەوە. هەر ئەو ڕۆژە ئەم ئاگاداریە گەشت بووە سەرمێزی هەواڵ. دەڵێت لەو کاتەدا دەموت ئەم ڕۆشتێ ڕوودەدات. وتیان بەڕاستە هەمووان خرۆشا بوون. هەر یەکە و ئەرک و کارێکی پێسپێردرا بوو. کاری من تەلەفۆن کردن بوو لەگەڵ کەسایەتیە باڵاکانی پارتی کۆماری. کەس نەیدەوت ئەمە کاری کۆماریەکانە، بەڵام ئەوان ڕکەبەری دیموکراتەکانن. هەرچەندە وایل پەیامنێری سەرەکی نەبوو، واترگەیت ڕۆمال کات، بەڵام لە یادی ماوە چۆن کارل برنشتاین و باب وودوارد ڕۆژنامەوانی سەرەکی لێکۆڵینەوەی واشنگتن پۆست بوون و شەو ڕۆژ کاریان لەسەر بابەتەکە دەکرد. وایل دەڵێت لەو باوەڕەدا بووم واشنگتن پۆست لە ڕۆژانی سەرەتادا لە هەواڵدا لە پێشەوە بوو. بابەتەکە زۆر باش بوو. ئەمەش پاڵی نا بە سەرنووسەری ڕێکخراوە ڕۆژنامەوانیەکانی دیکە لە هەواڵی واشنگتن پۆست وەرگرن. وایل دەڵێت ئەو هاوکارەکانی بەرپرسیارەتی ڕۆژنامەوانی خۆیان بەجێ هێناوە کە شەرمەزاری وەتەرگەیتی ئاشکرا کرد. دوای 45 ساڵ وایل هێشتا لەگەڵ واشنگتن پۆست کار دەکات و ئەم بەرپرسیارەتیە جێبەجێ دەکات.
گهدارن هێژا هیند شێنە بریکا فەیسبوک و تویتر پەیوەندی دیگەل مە بکەن. ناوی مە لەسەر فەیسبوک و تویتر ئەوە VOA کوردیش.
برنامه هفتانی جیان لە فرهنگ دا همو روزانی کی یک شمان للاین بلنسال حوا آماده و پیش کش دکید.
خوشویستانم ام کاتتان باش. خوشات نو با برنامه کی نوی جیان لە فرهنگ دا. یکیگ لرکه هر سرچکانی شاعری دا هینر کار کردن لسر روشن بیری. لمرو شعر دا زۆرن ئەوانەی شعر دەنووسن، بەڵام ئێجگار کەمن ئەوانەی شعر دەکەنە بەشێک لە ڕۆشنبیری کۆمەڵگەکەیان و وەک بەشێکی دانەبڕاو لە پرۆسەی ڕۆشنگەرایی یان معرفی دایدەنێن. بێگومان پێداچوونەوە بە گوتارە ڕۆشنگەراییەکانی پێشتردا بەشێکە هەر هیچ نەبێ بۆ زانینی ئەوەی چ میراتێکمان بۆ بەجێماوە. آیا میراتی که لسری قرزاری نو ارکمان او قرزی بوب دینوا یان میراتی که پیوستی به نوژن کردنوا هیا. لوانه ولامی هر یک چگلو دو پرسیار بمن خاطه و بردم پرسیاری چی تروا سبارت باوی دقکان چیان با روشنگرایی و فرهنگ کردوا به دریجایی میجوی فرهنگی منده. بگو من بزنینی امش پیویست بزن ره آیا دقکان چه دنیا بینیه چان به ایما بخشیوا. دانا عسکر دا نوسید نوسین تنها لسیاقی گیننی فکر کردنک ریتوا. بوی دبی تیروانین من با رخنه تیروانین یکی زنستی به تاکو جاوازی لرسنایتی و نرسنایتی رخنه داب کین باوی لبری اوی بیر لواب کین و رخنه گر چه یا دبی بیر لجاوازی ململان فکری و معریفی کم کین و که وقت تیار یکی زنستی توانای همو در کوت سیاسی و ایدولوژی کن پخات جیر پرسیاره و اگر چی استا زیاتر خوی ترخان کردو بولی کولین و کن بلام دانا عسکر یک اکلو شاعرانی لهر شعری چی دا بخششی چی نوی هیا. دانا عسکر لشعرکانی دا دفرتو وینای جوانیکان دا چشیتو دروازه درو نزیککان من بودکاتو و بطرمایکان من اشنا دکاتو پیوندی نهینیکان من با اشکرا دکا. اگر چی دانا لما ویدا تا اندازه لشعر دور کوتوتو بلام دور کوتنوکیشی شاعرانی خوشویستانم دانا عسکر میوانی برنامه امروی جیان لفرهنگ دایا که دانا سپاس با آمده بوند.
سپاس با ایوش دستان کشوید.
که دانا بول شعر دورده کویتوا لکاته که شعر کمال در برینه که دتوانی کاریگریه چی ارینی نگهر لسر خوانه را تایبتکانی خوشد لره اوانی شو با کمالگا دروس بکی دور کتنود لشعر جور یعنی ل پاشک شکردن لو دنیا فرهنگیه.
ام پسیار کات خویل احلام استغامی که او بودن کلیتی تو لشعر. ایش لبوان داده است که خیانت لشعر کنم. لحقتا کشی من خیانت کردنیه لشعر. بلکو هنگاونانه بوی که ما لامدو خشک مستوی که لنوار رومانسی تو ریالسیه. جیم خواهد و حالت بدري با اويکه ادبي كردي و شعر كردي و تعبتي بروي معرف و فكر دارم كه تو راست من دو فتره لشعر نسيم دو كوتون دو بالام من برداوم لبر شعر تماس مهيا به حكمي اول رخ نوجي كلمه و بابت كامن زيادت لسر بواري ادبي و آبوارانش به گمان لسر ژانر كاني شعر و چيلو و رمان بوا اما بو خویل لای من دنیای چی زیاتر بروی فکر و معرفه اکات و بویا لحقیقتا مجوی ادبی کردی اگر لسدنی لدوی جنگی جهانی یکم و سیل بارو بکن ببینون رخنی کردی رخنی ادبی کردی رول چی هنده اکتیوی نبوه که بتوانه دقی کردی لو دوخانه کاریگری زندوی هبی اوی که رخنی کردی به آرستیه که بردوه یعنی ایشی لنانی کردوه و شکی زور لو شاعرانه خویان بون که هستیان کردوه ادب و تایبتی شعر لقیرانی چی فکری و معریفی دایه بای حالیان داوه کاریگری ایجابیان هبی و حالیان داوه گروپ و تیاری جواز درست کن با اوی قیرانه کن یعنی چقبستوی ادبی کردی لو دوخه رزگاب کن دوه کمنش بشک بم لوها چشا ادبیه که دنیای اما دکره دنیای بزیات بروی فرهنگی و بروی معرفیه بکیتا و لحقیقتا اگه سیلی مجوی رخنه کردنی شعری کردی بکنی اما دبینین لقوناغی سردنی باب احمد دجی مختار جعفر کل لذت جنگ جهانی که ما مثلا اوان هرچند اوان زیادتر با توانیم برای بکن و روشنگری ناسه اونش که بلا حقیقت اما اجتماعی که خوان فکری جورنی و خوان فیلسوفی جورنی بای اما نه هرچند لمزگوت در چوی مزگوت تا چکاندن بلا هم دیگه چیزور رخ نگیرانه و دیگه چیزور رویه چیزور جوانیان هبا با ادب و شعر جاجار مثلا کاتی که لدوای مثلا دوای امان قناغی جنگ جهانی جو هم دیر حزبی کردی درست کرده لسر بستی برای محمد و کامل ابن صریت الامانه شعری کردی با آرستی شکایا بن ارت شعر شعر مهانی خوی لدست دار شعر دبی با بنای نتوق ساکا حزب بنای نتوق ساکا حزب بنای شعر یعنی امانه همون قناغ قلی تنکه عددی یعنی کاتی قریوا هو یعنی توانی ولب لدوخی کابوست عددی کردی با آرستی شکایا اما بێبەش نییە لەوەی کە دۆخی سیاسی بەم ئاراسەیە ئەبا ئێمە ئەگەر بیرمان بێت لە حەفتەکانە گرووپ ڕوانگە گرووپی ڕوانگە ڕەخنەبیرەکان نەبوون کە شعری کوردیان خستە بەردەم گۆڕانکاریەکەوە بەڵکو هەموو ئەو شاعر و چیرۆک نوسارە بوون کە خۆیان لەناو هاوکێشە دەبیەکەیا بوون ئەمە واکە ئێمە پرسیارێک لە خۆمان کەین ئایا بۆچی ڕەخنەی کوردی یا ئادەبی کوردی نەیتوانیوە دنیا بینیشی هەبێ بۆی کە شعر تەنها چێژ نییە شعر تەنها وێنەی ڕۆمانسی نییە یا شعر تەنها وێنەیەکی ڕیالیستی نییە
باشمان
بۆیە ئادەبی کوردی
بەڵێ ئەگەر یارمەتی مێ من لێرە حەزەکەمەوە لە جەنابت بپرسم ئەڵبەتە تەواوی قسەکانی تۆ پێم دەڵێ یعنی ئەم هەموو هەوڵانە کە ئەدرێن لە غیابی ڕەخنەدایە کە ڕەخنە ئامادەیەکی تۆکمەی نەبوو ناچار دەبێ شاعیر خۆی ببێ بە ڕەخنەگەر خۆی تێگەیشتنی زیاتر و دنیابینیەکانی زیاتر لێک بداتەوە بەڵام ئا لەوەتای ئەم پرۆسەیە دەستی پێکردووە هیچ لێکۆڵینەوەیەکی هزری لەو قۆناغە جیهانەی کە ئاماژۆ پێکردن بۆ ڕۆشنگێراییەکان یانی پێویست بە پێویستی کردووە کە پرسیاری وا بێنێتە ئاراوە تەواوی ڕابردووی خۆی بخاتەوە ژێر گومان گومانێکی قوڵ ئەو گومانە بە مەبەستی ڕەتکردنەوە نا هێندەی ئەوەی بە مەبەستی گەیشتن بێ بە ئەنجامێکی بابەتیانە زانستیانە وە سەردەمیانەش
قۆناغ تەحکومەکە ئەوەی کە من لە سەرتاوە ئاماژەم پێدا قۆناغ لێلێکن ڕەنگە ئەدەبیاتی کوردی وە شعری کوردی لە هێشتا هەلومەرجی یا پەنجەی لەگەڵ دەقی ڕەخنەییە نەرم نەکردووە بەڵام کاتێککە قۆناغی شەستەکان دێن قۆناغی ئەدەبیاتی حەماسی بێت ڕوئیەیەکی زۆر سەیر بۆ ڕەخنەها بۆ چونکە بە حکمی ئەوەی ئەدەبی مقاومەت ئەدەبێکە زیاتر بە ناوی نەتەوە بە ناوی ئایدۆلۆجیاوە قسەەکە ڕەخنەبی زیاتی نەکردووە بۆ هەندێک هاوکێشە بە ئەمەوای کردووە جۆرێک لە ڕەخنە لەو قۆناغەیە کب بێتەوە دەنگی ڕەخنە کب بێتەوە بۆیە بەڵام ئێستا ئەمە مانای ئەوە نییە ئێمە ئێستا لەم قۆناغی ڕەخنە گرمان نیت هەڵی زۆر جدی هەیە و هەڵی زۆر زۆر باش هەیە هەڵی تاک هەیە بەڵام بە حکمی ئەوەی ئێمە خاوەن میتۆدێکی فکری و میتۆدێکی فەلسەفی نین بۆیە دەکرێ هەر کەس لای خۆی بە جۆرێک لەو جۆرە لەو قوتابخانەی کە لە بوار ڕەخنەیەکەیە کاری لەسەر کردووە هیچ بە ئاراستەیەکی جیاوازە کار مەسەلەن ئەمە وای کردووە ئێستا هەندێک ڕەخنەگیری باش دەکەون و بەردەوام قسە لەسەر ئەدەبیات دەکرێ ئێمە من کاتی خۆی بەڕەخنە بێ کاتی خۆی من لە کات شێکۆم پرسیوە ی وتم دوای ئەوە گرووپی ڕەوەندەتان دروست کرد وە گرووپی کەسی دروست بوو بۆ لێدان لەم دیسکۆرد سەباوەی ئەدەبی کوردی بەڵام دوازار دیسان هاتنەوە جاری کە شعری حەماسیتان بۆیە معادلەکە واکەوتووە یعنی قۆناغ تەحکومەکە بەڵام دوای هەزار و سیاتوانم بڵێم پێش 2003 لە نەوتەکانیشەوە پێش نەوتەکانیشە گرووپێکی گەنج پەیدا بوون ئەوانە بەردەوام کاریان لەسەر ڕەخنە لە دەسەڵات کردووە ڕەخنە لە دنیا ڕۆشنگەری کردووە ڕەخنەیان لە فکری کوردی کردووە ڕەخنەیان لە ئەدەبی کوردی کردووە ئەم معادلەی وای کردووە ئێستا ئەدەبی کوردی بە جۆرێک لە جۆرەکان ژنگێتی بەخۆیەوە بینیوە بەڵام هێشتا نەمانتوانیوە لەو سیاقە ڕۆمانسی و لەو سیاقە ریالیستیە دەبچین من لەیەکێ لەو بابەتانی کە لەم کتێبەی دواییندا ئارگۆمەنتی دژەکان لێدان لە دیسکۆرسی شعری باوە خۆی زیاتر قسەکردنە لەسەر کۆی ئەدەبی کوردی بەڵام زیاتر کاتێککە شعرم هێنەوە بەوەی هەرچەندە لە کۆڕێکە مەسەلەن کالرۆف بێدێک گوتی مانای ئەوە نییە یعنی کە تەنها تۆ لە سیاقی شعرات تەماشای ڕەخنەکەی ڕەنگە لە ڕۆمانی شەهاب مەفعەلی وایە بەڵام ئەوەی لەناو ڕۆمانە بە حکمی ئەوەی حکایەتخوانی وە زیاتر ئیشکردنە لەسەر ڕابردوو وە ئیشکردنە لەسەر خەیاڵ و حکایەتخوانی ناتوانی بواری ئەوەت نییە ڕاستەوخۆ لەناو ڕۆمانە دەرکەوتەی ئایندەگەرایی بە معنای کە ئەویش ناڵێم بە معنای کرانەوە بە ڕووی مەعریفەیە بۆیە لە شعرە ئەو بوارت زیاتر هەیە جا ئێمە پێویستمان بەوە لە قۆناغە دەربچین هەوڵ بدەین دنیایکی بە دنیایکی ئایندەگەرایی هەوڵ بدەین شعر فێری ئەو زمانە بکەینکە کە جۆرێک لە ڕەخنەبینی تیابێت جۆرێک لە دنیابینی ڕوئیای دنیابینی و مەعریفی تیابێت کە شعری کوردی بەو ڕۆیە بکرێتەوە بۆیە دەبینی ئێستا ئەدەبیاتی دنیا زیاتی ئیشکردن لەسەر ئەو ئالیەتانی ئێمە بیرمان نەچێت بەشێکی زۆری شارستانیەتەکانی دنیا لەسەر شعر بنیاد نراوە کاتە ئێمە پێویستمان بەوە لەو چوارچێوە لەو قاوەگە ڕۆمانسیانە دەربچین ڕۆمانسیە بۆ خۆی چێژێکی هەیە ڕیالیستی بۆ خۆی قۆناغیش تایبەتی خۆی هەبوو ئێمە پێویستمان بەوەیە کەی پەڕێین وەک چۆن ئێستا ڕۆمانی دنیا بە واقعی سەحری ئیشەکات بشكل زوري لنا زمان وخيال أو آلية معرفة يعني شفت ليس الأدب الكردي فهم بو آلية تعمل
بشكل كان أنا
معناه أولي
بلا قدي يعني متين بيب يعني من تكاشل إذا كم كان بتواني والله ما كان كرد بن بو يدرفتي زياتري برسيار كردن معناها بيا همو أملي كولينوانون لروانجي همو أمانيك أماجو بيا كردن اتوانی و تی تیجش نیه چی گنجاو تیجش نیه چی لبر تیجش نیه چی بابتی آن لای شعری یک دروس کرد لسر ولای شعر اوی که پیدا گوتره فضای شعر چونکه هندیک جار هندیک دک که دیخوانید و تماشا دکی یعنی وینی جوانی تی داره بلام تیجش نکه نبینی لواک که فضای شعر دیوید چی بله یان چی بکه ام فضای دروس بو
ام فضای هشت دروس نبود که بلند رنگ لای کاملاً نخبه دروس بوده بلند به شکل چه عام دروس نبود از تو لکشکی اما جی جوان ده یعنی اما زور کریش علم شعر نوس معنیه بلند کم کریش شاعر معنیه اما زورش کنفر نشکه به کسی چه زندو کنن اما زور دیفته چی زور دوری لنا شعر کردیه شکه به کس لسی قناری جاواز داشته يعني لا لقناغي شستكان الجياء ولقناغي هشتكان الجياء وتقريبا كادو هزارو شوارو بينجش الجياء وكواتاش كوديكات إمبراطوري شعري كوية وانيتي لنا أو كوي معادلة قناغ درائية إيشي كردو أما معناه وايا كشي كنتواني ونيتواني وشوين الشيكو بيكاس بيكاتوا معناه وايا إن هشتانا معنتواني بو آليكو إشكين كشيكو بيكات إيشي كزندو كينوا يا كسيك دروس بكينوا كالشيكو بيكاس بتوانا كل بيل لغوي فكر ولا غوي زمان واني ولا غوي داخشتني فكر أو جنابة أماجي بيدي أرد أو قناغي كمن باسدي كم قناغي رومانسي جايدو هذا جاينا وتيك أدبي كردي بروي دنيا يا تلاي وبتال بكي بروي أدبي فارسي وأدبي تبشي أما كاريدني سور إيجابي هبو بلان لغو خوش شفولة كاريدني سلبي هنا لحق خطأ شعري شبه خوي أسان جورد لو حكاية خوانية جرانة وحكاية كان حكايات الدرباز ووقتون للرومانة كان كاركترنا معه ولا شعري شعوها يعني شعري زيادة تحكم كبلان أنا شعري أنا زيادة الدنيا الرومانسية فيها بو يواد فيتو مثلا أمشد بوانا دا بشي تزوري أو شعري عني دي خيميته ويا دي برشاو الدفوية هم زوري عن ليد دسن أجر برادري كنتي أجرنا وكان إلا بدي أسفي كسيد مسيوتي ام قناعه تاریخی زور خرافی بسر ادبی کردی و باید متوجه من باید تحولیک اند اندگاه دنیا که شما باید بتوانید چون گران تریل لفرم و لزمان و لجرانه و شجع درست.
یعنی به معنای یک کتابیم دلیل نوین نوین شعر نه انتوانی و آرستانی بیکن و ولش شعر بگران.
من نه تو آنم بله نه انتوانی و حیا خوشی باشه. من حزنات من ناو بين النبا ناوي يوشك من البيب شيء شاعري زور زور باش من هي شاعري زور اللي هاتو من هي بلان اوي كنكرا وعددي كوزي بشكا شواتشيوي معادليك وكت توي بنكري اما همو شعري كوزيا لو فورنايا كايسا توي انيسيتوا اما خوي تاري جدي سبجة بدوا اخويا جدي راسا عندي خوكا وقتون مثلا كاد خوي اروان جوشتي دنيا شعري بو اراسيا بو اما تويش من بويا كجروبية مش لسر أوقات من يك ملاحظين بشوك أدم كمثلا لسد بجهانلوني عددي كردي بوشي مثلا عددي كردي نبوب عددي كجهاري أدب يا بجهانلوني أدب لسر دورة كجلواتي وشان زمان أي كان تكنيك فورنا لروي زمان وإن زماني كجلوك عالمانا بلان لروي تكنيك وإما وكو أوان بيب أكينا وكو أوان أخيين وكو أوان بري زميات لعينة ويش من بوي لروي تكنيك وأوان بيب مثلا كاتي خوي لفستيفالي دلايش في امازون جار باكي او معنى في عددي كوزي لرين تكنيكو فورم وهيش كم تنية مثلا لأدبي دنيا بولمون أدبي انجليزي أدبي المانية أدبي امريكاي لاتي بلان دكتور احمد ملا ريكولينوي شي كوشخش كد لسال تكنيكي أدبي كوزي لرواندي بجهاني بونوا دقي كي شعري كابشاكو هنا غورساني لم فاس لأليوكي كاركزيني كولتور سازي لنا وأدبي كوزيا كتون نادي أو عادات وتقاليد كتون نادي بالدنياي مصبوني منا كتون باتي فردك كتون باتي برازك على حقيقة الفورمة الدنياية كيا مثلا لاي أوروبية فرد أو ناشرينية براز أو ناشرينية كواتا أما بنمونا مرجوية لاي همو الدنيا واضح بلان أما بخلط فورمي كأمتا إشمان بيا أو كوزيش للدنيا دنيا ما قبل لسكت يعني واع لسكت كانوا بري معرفة لفن الدنيا الدينية أما أن تكنتوا في أمان ما نتوانيوا طبعاً حقيقة شعبي باش ما هي بو أراسية أن شبو نمو يشبه نحمد المدايا فمن ناون هنا أخوجي كيف لو نشراني كبو آلية كبو فكرة بو رواندا الدنيا الدينية نشبه
كاك سلام عبد الله قادر لتوري كوملايتي فيسبوك دبرسيت آية كاك دانا چندق لو برواية دا ميداني روشنبيري كردي لبيسر وبري دايا چونك وكو كاك سلام نسيويتي تا استا نتوان راو پيناسي ايشي دروست بو روشنبيرو روشنبيريش بكري آية هوكاري امت شيا
كاك سلام زور زور رافتا كاك پرشاري زور زور جوانا لحقيقه تصنيف كردي روشنبيري زور زور قصه بو مجتمعي شي سنتي و مجتمعي كردي ام تصنيف كردنا و ام ناو قبيلتا اخريتا دواي خمانه مزور زور خطره كي انا يسال للدوخي كي قاضق الرقال لقى الدنيا روشنبيري اكي روشنبيري ارشي كي فكري و ميتودي زور قوة اما روشنبير من هيا بلان زور كم ام روشنبيري انا يعني بونو منكاتي خود دوباري أزادي دروز بكم على المساقاتي كدية إيشي كدواجر رحمدة مزرعة يعني كم على المخوة إيشان كداكد بلان ناكي بهمو كسميتي روشنبير روشنبير هي خاون ميتودة كي فتري تعيبت دي خاون دنيا بنيتي تعيبت دي إما لدنيا كردية رنج الروشنبير يوكو خيانواري خدمتان طالي خومان راسا بيسارو بريد هيا راسا جورب لفوزايد لدنيا روشنبيري ايما يبالان مشتنا من تولي بدن بخاوان روشنبيري چقول دنيا بيني چقول وآيندا قرائجة چقول ويكاك سلام يبال ريكوايا بالان دكتي اولا آيندا ايما بتوانين اقل بمعنى يوب وكو كوبي روشنبيري كاني دنيا بدن بخاوان ميتودو فكري خومان او كاتا بتوانين بخومان بلن روشنبيري
که دانا لسالانی هفتکان و هشتکان صدیر را بردوده روشنبیری چپ یا چپگرایی یعنی اشتی چی زور باو لناو کمالگی کردی ده گواری ازادی لگر راهند یکان توانیان جبم روشنبیری چپ لقب کن و هر هیچ نبی زمینی برخصینن با بیرکدنو لروشنبیری چی نوی لگردن بوار روشنبیری که
یعنی که بلند لدوای روحانی بلوچی سوشالیزم و لدوای سرکوتینی کپیتالیزم بخوی او دخوی چپگرایی جورد لپرایوس خستنی لدوای آقا بود من یک نموزج یکت بود ایران که عدبی کردی چون با تقربانی ایدولوجا ایدولوجای ناسیونالیستی او ایدولوجای چپگرایی یا مارکسیستی اما دیر معنی لسردنی بطيبتي لشخصتان والتحفتا كان شرعي قرص لنيوان شرعي فكري القرص لنيوان ناسيوناليستكان وكومنستكان هبو تنانت أدب الكرديش ببا قرباني أو بارد وخا كدواجار مثلا قوران لاي شفاكان يا ماركسكان بقيمة أدب الكردي بلاي ناسيوناليستكان كامران مخي بقيمة أدب الكردي أما بخوي زوريك اللي كشتني روحي شعير وطاف الدلائي بويا دکمان دخی ادبیات در سردم چندلایی کاریگری زود سلبی هم بسر ادبا وقتون ناسیونال دم کاریگری سلبی هم بسر ادبا و ایسا مرجنی در رخان دکان سوانی دکان او بلو کم بروخینن او بلو که دو دنیای بکنم بلند فرانسوی آلمانی و یعنی لین فیلسوف آلمانی فرانسی کنو او ریزبندیه یعنی ادبی چبگرایی چوا دروی هم ششم
کلتور لیره دا چند کاریگریه لسر روشنبیری و روشنگرایی یعنی بو نمونه با من شاری کرکوک زیدی خود به نمونه ورگیرم ام شاره جماره کلتور ایشی تیاده دکن کلتور که به تواوتی لیک جیعوازه اما کاریگری ارینی هیه یعنی ارینی هیه بسر بو نمونه بواری روشنبیری لشاری کرکوک دا
یعنی دنیا روشنبیری دنیا که پیوندی با فکر آیا دنیا که پیوندی با خیال آیا دنیا که پیوندی با دنیا دینی آیا تو لیگر کاملا کلتوری جهاز دنو یعنی کاملا میتوی جهاز دنو کرد با اشن به نتیجه چشه کاملا و چشه روشنبیری پیوندی با فکر آیا پیوندی با پیشکلتین آیا اگر سیری دنیا روشنبیری بکنید دکیت بکشکره اصلافی بکنید مثلا بون من شاری کرکوب لقناقیک لقناقه کن لعوجی کشکو کنارو بون من لحتا کنه به حکمی اوی کمپانیای نوت لمشاره هیا به حکمی اوی تلویزیون لطاقه تلویزیون هبو لناوشه من هاو دیر هبو مل استرمانی هبو مل دوکه بو تنیا تلویزیون هبو لکرکوب دو ام تلویزیون و وای کتبو همو روشن ویلانی شعری سیمانی هاو دیر دوک لکرکوب کوکاتو باید بون منی کمی فستیبال شعری کودی لسال 1972 لکرکوب کلا کرکوب پیده چی زور کاری دنیا لسل دنیا روشن ویلی کودی و اما قناقی بی پی پر ری کم قناقا وجه سیاست دی رای ماله و استا وقتون استا مثلا بون منی او بواره لسیمانی رخصاو وقت روشن ویلی خری که حرکه چی باشی که که کمال دنش پیدا بونه خویا بینی جاواز دنیا بینی جاواز پیدا بوه و او رخنا جاواز پیدا بوه لمجال روشن ویلی من یکی دیو چی نسره چی عراقی تقریبا دو جا خرم و خریف المثقف العراق فایزی روشن ویل العراق لا سالی 88-92 خیل سرکا یعنی روشن ویل کاتی که که کل با معادله سیاسی که آدیه که کل با دنیای ناسیونالیزم و دنیای چپگرایی و دنیای اینگرایی به بخوی اما گورتی این ضربه لاله به دوخی کمالایتی به گمان اما بیرمان نچه هم نخبه روشن میگوش هم قوائی نو هم کمالگاین که ریگری اوان شم بسرویا اما بواده که هم نروی کمالایتی و هم نروی روشن میگوی و توشی جورد لاله راشتینی بدوی
جناب چونی دبینی او روشن روشن بیلی که ایسه لکوملگی کردی دا هیا پیدوه بتوانی بو این دشته چی نوی دسته بربکا بتوانی بیرکرنوی نوی بینه تا آرا و بتوانی لجولی کوملگا دا بجداری ها بیا
لکرکوک مبسته
لکوملگی کردی دا نگد لکرکوک
لکوملگی کردی اولا پیوست که با دوخی روشن بیل خویه روشن بیل یستی به اشکزن لناو دوخ ایدئولوژیانیه روشن بیل که یستی به آوه خوان خیلی چی سر بخویی به دوخ روشن بیلی که یستی به آوه بخوان میتوده که روشن بیلی به بوتوان خویان 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 هبه کاریگری هم بسر به صلات و هبه کاریگری هم بسر کلتور و هبه روشن بیل که پرت پرت به و هرکس جوره به جوره کان پالکشیل ل پروژه ناسیونالیزم که پالکشیل پروژه چپگرایی که آن ابوخ ابوخ فوزای که اتفاق روش می‌بینی به عرصه که روش بینی وقتون لایگرامشی جوره ل ل ل بش بینی ایراده رنگ روش بینی بخوی آم عادی درسته اما دیگر نشل ل بشه کشوری شکست کنی دنیا که که انسان توش عادسه که روشنگیری یا روشنگیری جایی که سلام و سر خواهد داد و استقبال تایبتی لکرکوک و شرکانی که میکنند انسان کاملا دنچ پیدا می‌کنه من دیوان زور باوره که بتوانم دنیای کردی یا دنیای روشنگیری کردی به آرایشی که آنها بدن اما من بوم یشودیم هم دنچانه هست که من روحی چتازم لناو دنیای کردی هم لناو دنیای سیاسی و هم لناو دنیای روشنگیری و من دوام زور خواهد بود. تصور کنم به تایبتی دنیای ادبی کردی و دنیای روشنگری کردی لمن دو خشک بستوی در بازی
دانا عسکر شاعر و نوسر میوانی برنامه ام هفته جیان لفرهنگ دابو که دانا سپاس و پیزانینم با آمده بوند
سپاس بایوان لفرهنگ
برنامه جیان فرهنگ دا همون روزانه چی یک شموان که جمیر دونیوی سلبانی بکاتی واشنطن لبشی کردی دنگی امریکا و پیش کشدکده خوشویستانم استاش دین کتای برنامه من تا برنامه چی نوی لبشی کردی دنگی امریکا و رزو خوشویستی جستن اندازیاری دنگ روین دوسکی در یانری برنامه وهی خوشم بلند صالح پسند بفرمون هر در خوشیه جتن بیلین ایر واشنطن دنجی امریکا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.